galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca ah bisha julayna waa 19 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jireedi ka daadihin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah hay-adda dembi baarista ee gobolka minnesota oo faahfaahisay ilaa iyo hadda inta laga og yahay dhacdadii sabtidii mid ka mid a askarta booliiska gobolka uu ku toogta haweeney cadaana iyo duqa minneapolis oo ka hadashay.
There are big questions left that we still have and that we hope to have answered soon. Why did Officer Noor draw and fire his gun?
Weli waxaa jira rajo aanu ka qabno in aanu jawaabo u helno su'aalo waaweyn oo aanu hayno, sababta ku kalliftay in Nuur oo ah sarkaalkaasi uu rasaas darido.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo weliba hiddaha.
Ugaadha dabin muuqda aftinta ka wareegta ambageyru ka maagayna ixdhowiyo mari maayo ay libaax ka qaraabta adduun looma horseedo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hay-adda cilmi baarista ee heritage oo ra'yi baaris dhinaca dastuurka ku samaysa dadka ku nool 5 magaalo oo waaweyn oo soomaaliya ku yaalla.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in baarayaal caalami ay heleen goob wax lagu dili jiray oo ku taalla galbeedka magaalada Mosul, iyadoo sidoo kalena laga helay caddeymo kale oo muujinaya in ciidamada Ciraaq ay si aan gambasho lahayn u dileen rag doonaya inay magaalada ka qaxaan gunaanadkii dagaalka ay ku doonayeen inay magaalada kula wareegaan. caddeymahan waxaa ka mid ahaa warbixin markaasi ay ku baaqaysa in dowladda Ciraaq ay baarto dilka, jirdilka iyo dembiyada kale ee dagaal ay ku kaceen askartooda ammaanka si lagula xisaabtamo mas-uuliyadda wixii dhacay. kooxda xuquuqda aadanaha ayaa maanta sheegtay in ra-iisul wasaare Haydar Al Abadi uusan baarin falkan xun ay ciidamadu geysteen isagoo aanan wax askar ah loo qabsan in lagula xisaabtamo mas-uuliyadda wixii dhacay.
saraakiisha aqalka cad ayaa habeennimadii salaasadii xaqiijiyey kulankii labaad ee ay yeeshaan madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo weliba ka Ruushka Vladimir Putin, kaasi oo aan hore loo shaacin markii lagu guda jiray shirkii G20 ee horraantii bishan ku qabsoomay dalka Jarmalka. labadan madaxweyne ayaa si ka fool ah markii ugu horreysay ugu kulmay magaalada Hamburg bishan July 7-deedii, iyagoo yeeshay wadahadal qaatay muddo 2 saacadood ah. iminkana waxaa soo baxaya in Trump iyo Putin ay yeesheen wadahadal koodi labaad markii lagu guda jiray kulan casha ah oo xilli fiidnimo ay wada yeesheen hogaamiyaasha G20 iyo weliba marwooyinkoodu. ma jiro xog tilmaamaysa waxa kulankaasi oo qaatay qiyaas ahaan saacad laga wada hadlay.
Mareykanka ayaa cunaqabateyn cusub ku soo rogay 18 qof oo reer Iraana, kuwaasoo isugu jira shaqsiyaad iyo kooxo lagu eedeeyay inay taageerayeen barnaamijka gantaalka ee balistiga ee Tehran. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyntan shalay in la saaray 2 kooxood oo lala xiriirinayo ilaalada kacaanka Iraan iyo weliba in ay lug ku lahaayeen ama ay gacan ku siiyeenba cilmi baarista gantaalaha balistiga ee ridada dheer iyo horumarintooda. wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqyada Iraan ay wada uu mugdi gelinaya xasiloonida gobolka. dhinaca kalena wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabateyn waxay saartay 5 qof iyo 7 hay-adood oo la sheegay inay gacan ku siiyeen milatariga Iraan soo iibinta iyo cilmi baaristii ay u sameynayeen gantaaladaasi. cunaqabateyntan iyo hantida la xanibay ayaa dhanka kalena waxay saameyneysaa shaqsiyaadka iyo hay-adaha reer Iraan, waxaanay taasi ka hor istaagi doontaa in Mareykanku ay wax ganacsiya la yeeshaan.
aqalka hoose baarlamaanka dalka Poland ayaa arbacadii u codeeyay xeer loo dirayo guddida baarlamaanka ee dalkaasi, kaasi oo dib u habeyn loogu sameynayo maxkamadda sare ee waddankaasi. Codayntan ayaa ka dhalisay dooda golaha oo u sarreeyo xisbiga cadaaladdu, iyadoo mucaaridkuna ay sameeyeen dadaallo ay dib ugu dhigayaan baaqan. Baaqan ayaa dib u habeyn loogu samayn doonaa maxkamadda sare, isla markaana sharci dejinta siinaya inay magacowdaan xubnahooda. Xisbi xaakimka ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay isbeddel in lagu sameeyo arrintan, iyagoo sheegay in intaasi ay tahay in la wanaajinayo hannaanka maxkamadda, halka kuwa kalena ay kasoo horjeedaana ay sheegeen in tallaabadan ay ka hor imanayso madax bannaanidii garsoorka. Isu soo baxyo ayaa la sameeyey xilli dooda xeerkani ay socotay habeennimadii salaasadiina. Dhowr kun oo qof ayaa isu soo baxay bannaanka hore ee madaxtooyada Warsow.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Hay-adda dembi baarista ee gobolka Minnesota, marka lasoo gaabiyo la yiraahdo b c a, ayaa lagu faahfaahiyey ilaa iyo hadda in ay ka og waxay faahfaahiyeen waxa ay ka og yihiin dhacdadii sabtidii mid ka mid a askarta booliska gobolka uu ku toogtay haweeney caddaan oo asal ahaana kasoo jeeda dalka Australia. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa warbixinta nooga soo diray Minneapolis.
qoraal ka soo baxay hay-adda dembi baarista gobolka Minnesota ee magaceeda loo soo gaabiyo b c a ayaa xalay lagu baahiyey magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweeney caddaan oo habeenkii sabtida ee xaddu soo gelaysa lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. baaritaanka hay-adda ayaa yimid kadib markii duqa magaalada iyo taliska booliisku ay codsadeen. magacyada labada sarkaal ayaa hay-addu ku sheegtay Matthew Harati oo booliiska Minneapolis ka mid ahaa muddo sanada, iyo Maxamed Nuur oo booliiska ka mid ahaa muddo 11 biloodda. hay-addu waxay sheegtay in haweeneyda la dilay u geeriyootay xabad caloosha kaga dhacday. hay-adda dembi baaristu waxay qoraalkeeda ku sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd Matthew Harati, laakiin uu Maxamed Nuur diiday inay wareystaan dembi baarayaashii ka socday hay-adda b c a. garyaqaanka Maxamed Nuurna ma caddaynin goorta iyo haddiiba uu wareysi suuragal noqon doono, ayaa qoraalka lagu yidhi. sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay-adda dembi baarista ee b c a, Harati iyo Nuur waxay ka jawaabayeen teleefoonka xaaladda degdega ee 911 oo ay soo dirtay haweeneyda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshay agteeda uu ka dhacay fal dembiyeed. Harati ayaa gaariga waday halka Maxamed Nuur uu fadhiyey kursiga kale, ayaa qoraalka lagu yidhi. markay goobta soo gaareen ayaa sida uu sheegay Harati waxa uu maqlay dhawaq uu ku naxay, wax yar kadibna ay haweeneyda la dilay soo abaartay dhanka darawalka. Harati ayaa sheegay in Maxamed Nuur oo dhinaciisa kale fadhiyey uu meeshiisa ka toogtay Justin Diamond. qoraalka ka soo baxay hay-adda dembi baarista ayaa lagu sheegay in labada sarkaal ay gaariga ka degeen iyagoo gargaar caafimaad u fidinayay haweeneyda ilaa iyo intay kaga imaanayeen shaqaalaha caafimaadka degdega, waxaana daqiiqada kadib ay Justin Diamond ku geeriyootay isla meeshii lagu toogtay. qoraalka hay-adda b c a ayaa lagu xusay in labada sarkaal shaqada laga fariisiyey. Matthew Harati waxaa kale uu dembi baarayaasha u sheegay inay wax yar uun toogashada horteed meesha agteeda ku arkeen wiil caddaana oo baaskiil watay oo da'diisu ay u dhexaysay 18 ilaa iyo 25 sano, isla markaana uu soo ag istaagay oo u daawanayay intii ay gargaarka caafimaad u fidinayeen haweeneyda la dilay ee Justin Diamond. hay-adda ayaa sheegtay inay doonayso inay la hadasho wiilkii goobjooga ahaa iyo qofkii kale ee dhacdada dilka goobjoog u ahaa oo ay la soo xiriiraan. hay-adda dembi baaristu waxay sheegtay in haweeneyda dhimatay dhinaceeda ay ka heleen teleefoonka gacanta balse aan goobta waxuba laga helin. hay-adda b c a waxay qoraalkeeda ku xustay in kaamirooyinka ku dheggan darayska booliiska aanay daarnayn ilaa iyo intii laga gaarayay toogashada kadib, sidoo kalena aanay daarnayn kaamirooyinkii ku xirnaa gaariga booliiska. dembi baarayaashu waxa ay sheegeen in aanay helin wax muuqaal ama cod ah oo la xiriira toogashada. hay-addu waxa ay sheegtay in baarista toogashadu ay weli socoto, isla markaana ay caddaymaha iyo macluumaadka kale ilaa iyo hadda baaritaanka ku ogaadeen ay la wadaageen xafiiska xeer ilaalinta degmada Hanibino ah degmada uu shilku ka dhacay. duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges iyo kaaliyaha taliyaha booliiska ee magaalada Madera Arredondo oo warbaahinta la hadlay wax yar kadib markii ay hay-adda dembi baaristu baahisay baaritaankeeda hordhaca, ayaa Betsy Hodges waxay sheegtay inay ka murugoonayso gerida xanuun kale ee ku timid Justin Diamond. duqa magaalada ayaa soo dhaweysay sida ay durbaba hay-adda b c a u baahisay waxyaabihii ilaa iyo hadda baaritaanka lagu ogaaday, waxayna xustay inay weli jiraan su'aalo badan oo aan laga jawaabin.
There are big questions left that we still have and that we hope to have answered soon. Why did Officer Noor draw and fire his gun?
Wali waxa jira rajo aanu ka qabno in aanu jawaabo u helno su'aalo waaweyn oo aanu hayno. Sababta ku kaliftay in Noor oo ah sarkaalkaasi uu rasaasta rido. Wixii dhacay laga soo bilaabo markii saraakiishan booliisku ay halkaasii tageen iyo ilaa markii lagu dhawaaqay inay haweenaydu geeriyootay. Sidoo kale sababta keentay in ay dansanaadaan kamaradaha ku xidhnaa dharka saraakiisha dhammaanteen su'aalahaasi ayaanu jawaabo u doonaynaa.
Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hajis ayaa sheegtay inay rajayn lahayd in Maxamed Noor uu wax ka oran lahaa wixii dhacay balse aanay sharci ahaan ku amri karin inuu hadlo. Duqa magaalada ayaa intaa ku dartay inay hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida la kulantay oo ay ka wada hadleen dhacdadan.
In the conversations that I've had with leaders in the Somali community today, and I do not want to speak for them, but I will reflect those conversations. The request has been...
Wada hadalladii aan la yeeshay hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida, inkastoo aanan doonayn inaan u hadlo, balse aan ka turjumo wada hadalladeeni, waxay iga codsadeen inaan u xaqiijino in askariga Soomaaliga ah ee kiiskan ku lugta leh in loola dhaqmo si la mid ah sida askarta kale loola dhaqmo.
Dhinaca kalena jaaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota ayaa walaac ka muujinaya sida warbaahinta gobolku ay u tabinayso dilka haweeneyda ee habeenkii Sabtida, waxayna jaaliyaddu ay ku doodayaan in arrintan loo daayo oo keliya askari ka tirsan booliiska Minneapolis oo qof dilay, sida dilalkii hore ay u geysteen booliiska gobolkan oo asalkooda iyo cidda ay yihiin aan warbaahintu dabagelin. Maxamuud Mascade, V O A.
Dhegeystayaal, waxaa naga sixdaa in Maxamed Noor oo ka mid ahaa booliiska magaalada Minneapolis tan iyo waa 20 bilood.
Hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigtay ray baaris ay ku samaysay qaar ka mid a dadka ku nool 5 magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaalla, kuwaasoo ay wax kaga weydiisay aragtida ay ka qabaan dastuurka Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in aragtiyaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku filan oo ku filan aan lagu dabaqin dastuurka oo badanaaba siyaasiyiinta laga talageliyey. Dadkuna ay aragtiyo kala duwan oo u badan kuwa dhinaca wanaagsan wax ka arka ay ka qabaan. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa ray ururintan ka wareystay madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliif oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Magaalooyinka aan cilmi baarista ka sameynay ama fikrad aruurinta waa 5, Boosaaso iyo Baydhabo, Beledweyne, Muqdisho iyo Kismaayo. Waxayna qeyb ka ahayd macnaha fikradda shacabka in lagu ogaado arrimo badan oo asaasiya. Bishii January baana sameynay intaan dowladda aan la dhisin oo kala guurka iyo doorashada lagu jiray 1420 qof oo Soomaaliya waxaan weydiinay oo random ah ama maaragtay dhulka guriga guri laga boodahay oo la garaacayo la weydiinay fikradooda dastuurka iyo waxay ka qabaan iyo arrimo dastuurka la xiriira. Waxaa naga soo baxday 1 dadka Soomaaliyeed aan wareysanay inay dastuurka fikrad ka qabaan oo ogyihiin badankoodu 77% in dastuur jiro dalka ka jiro, sidoo kale badankooduna ay fikrad fiican ka qabaan dastuurkaas oo in dastuurna loo baahan yahay una wax ka tari karo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo maamul iyo sharci oo Soomaaliya ka jira. Waxay kaloo sheegeen inay aaminsan yihiin oo noo soo baxday dadkaas markaan Facebookoodii soo aruurinay inay tuhun badan ka qabaan in siyaasiyiintu ay ka dhabtahay ku dhaqanka sharciga iyo dastuurka ay shaki ka qabaan iyo walwal oo siyaasiyiintu ay sareen sharciga inay ku dhaqmaan maadaama dastuurku yahay sharciga ugu sarreeya dalka, iyo in maxaa la yidhahdaa iskhilaafka dhexmara maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu salka ku hayo ku dhaqan la-aanta dastuurka ama maaragtay andhaho khalkhalka ku jira iyo iska horibaadka ku jira dastuurka laftigiisa. Waxaa kaloo loo soo baxday dadka Soomaaliyeed inkastoo aan dastuurka aada loogala tashan oo ay maaragtay ay kortoogto ka yihiin oo siyaasiyiin kooban ay gacanta kula jireen muddadii lasoo waday ilaa 2004 ama 2010 dhe inay maaragtay ay daneyn hayaan, laakiin wax kudarsigooda bis arrimaha dastuurku uu yaryahay aan talada wax laga siin.
Waxyaabaha su'aalaha aad weydiiseen marka waxyaabaha dadku ay jeclaan lahaayeen oo si weyn ay usoo dhoweyn lahaayeen ama ay ka midaysan yihiin badankood, maxaa ka mid ah haddii ay jiraanba in dadku ay wax ka midaysan yihiin oo dastuurkaasi ku saabsan in lagu daro ama laga saaro ama dastuurka la ballaaray la fahantiisa?
dastuurka haddu wuxuu ku jiraa oo hadda waxaa dowladdan hadda dhashantay waxaa laga rabaa inay dastuurka dib u eegis ku sameyso ayna hirgeliso wasaarad baa jirta shaqadaas ku magacaaban. Waxaa kaloo jira guddi madax bannaan oo asna dastuuri ah oo asna aqoonyahanno soomaaliyeed ay madax ka yihiin oo guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la yidhaahdo. Waxaa kaloo jira aqalki sare oo hadda soo kordhay. Waxaa jira guddi baarlamaaniya oo labada aqool hadda la isku daray noqday oo guddiga dib u eegista dastuurka la yidhaahdo. Maamul goboleedyadiiba iyaguna wasaaradana leh danayn hayana dastuurka inay maaragtay ku dashadaan dastuurkan hadda laga shaqeynhayo oo noqon doona kii rasmi lahaayo aftida dadweynaha lagu ansixin lahaa. Marka shacabku in dastuurka uu dalka siyaasadiisa lagu dejin karana way aaminsan yihiin, in dastuur loo baahan yahayna way sheegeen, laakiin waxay walwal ka muujiyaan siyaasiyiintu inay arrintaas ka dhab tahay. Waxyaabaha hadda jirana waxaa ka mid a in sidaan hadda sheegay hay-ado kala duwan oo guddi madax bannaan iyo wasaarad iyo guddi baarlamaaniya iyo maamul goboleedyadii iyo aqalkii sare soo kordhay waxaasoo dhan ay siyaabo kala duwan ama si sharciyana lagu ugu leeyihiin dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ama ay daneyn hayaan maadaama dastuurkan lagu qori doono dalku si uu ekaan doono iyo sida dadka loo dhaqi doono. Marka waxyaabaha hadaan soo jeedinay waxaa ka mid a in hay-adahaas ay wada shaqeeyaan oo ay isbarbar yaacin.
Waxaa tiri dadku waxay walaac ka muujinayaan oo ay u jeedaan in hardan uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ah. Arrintaasi marka ay idin soo baxday maxaa tala soo jeedina ama dadku waxyaabaha sida weyn ay farta ugu gudayaan ka mid a
runtii maadaama dastuurka hadda socdo oo miiska saaran dastuur qabya uu yahay sida hadda u qoran yahay waxaa ku qoran dowladda federaalka inay ilaa 4 awoodood oo difaaca iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo waxyaaba noocaas ah ee lacagta iyo ay maamusho 4 awoodood ugu badanaysa 5 andaho inta kalena ma cadda cidda leh marka maamul goboleedyadu inay iyagu leeyihiin bay iska aaminsan yihiin. Guddiga hadda marka eegista dastuurka oo shaqada soo waday 4 sano lasoo dhaafay iyo guddigii baarlamaaniga ee hawsha la waday fikraday soo bandhigeen hadda baarlamaankan 10-aad oo hadda dhisan hor yaalla oo sidii waxa la yeeli lahaa oo awoodahaas kale loo kala qaybsan lahaa. Marka dastuurkii horaa keenay inay maamul goboleedyada iyo federaalka isku dhacdhacaan iyo dowladda dhex maadaama aysa caddayn sida maamulka iyo awoodda loo kala leeyahay, guddiyadaas haddanka kuwa shaqada soo qabtay wax soo dhaweeyeyna fikrado kala duwan bay soo bandhigeen. Annagu hay-ad ahaan daraasadan iyo aftidan dadweynaha ka hor daraaso ka ballaaran baan ka sameynay arrimaha dastuurka oo isla sanadkan aan soo saarnay, taasaan marka annagu ku qeexnay fikradihii aan qabnay oo aan arknay in lagu xalin karo waxyaabaha keenaya in maaragtay ay maamul goboleedyadii dowladda dhexe ay sahmi waayaan. Waxaanu ku talinay ilaa 22 awoodood dowladda dhexe in loo daayo oo dowlado badan oo federaalana ay awoodahaas ay dowladda dhexe hayso, ilaa 7 awoodoodna dowladaha kubargaarka loo daayo isla wadaagaan. Marka dadka hadda nooma ay sheegan say waxu arkaan, lakin waxaan si guud baan u weydiinaa dareenkooda ku saabsan dastuurka.
Madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliifo ku sugan magaalada Muqdisho wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha iyaga Jamaal Axmed Cismaan, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada galabnimo ee VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii sare loogu qaadi lahaa howlaha duulimaadka ee Soomaaliya. Wasaaraddu waxay sheegtay in dhowaan la hirgelin doono heshiiskii duulimaadyada tooska ahaa ee ay horey u gaareen Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena dib loo howlgelin doono shirkadii duulimaadka Soomaaliya ee Somali Airlines. Wariyahan Yaasin Ciise Wardheere ayaa wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo shirar arrintan la xiriira kaga qayb galaya magaalada Nairobi, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey wixii kasoo baxay shir ay la lahaayeen wasaaradda gaadiidka ee Kenya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Shirkani wuxuu ahaa shir muhiim inoo ahaa muddo aan sugeynay oo aan kula kulmaynay wasaaradda dhiggeena ah ee waddanka Kenya, sababtoo ah madaxweynaha waddanka Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar hore waxay ku heshiiyeen in si toos ah duulimaadka loo furo Kenya iyo Soomaaliya. Duulimaadyadii waa la furay, isla markii waa la implement gareeyey. Marka dowladda Kenya ayaa waxay rabeen midda ugu horeysa in ay xaqiijiyaan in waxyaabihiina looga baahnaa Soomaaliya looga baahnaa ee dhinaca security-ga iyo improvement-gi inaan sameynay. Marka dowladda Kenya wafdi ayay noo soo dirsatay dhinaca security-ga khubaro ah, wafdigi way noo yimaadeen, waan soo dhoweynay, way arkeen. Wafdigana waxay xaqiijiyeen in security-ga airport-ga Muqdisho uu aad u sarreeyo, waxayna noo ballan qaadeen in dowlimaadyada tooska ah hore usii socon doono. Waxaan nasiib u yeelanay inaan booqano arday 50 arday ah oo Kenya u joogo in lagu tababaro waxyaabaha sida loo maamulo hawada oo loogu talagalay marka hawada Soomaaliya lasoo wareejiyo in ay waddankoodii hooyo ka shaqeeyaan. Qaar ardayda ka mid ah loo kala qaybiyey garoomada kala duwan ee waddanka Kenya si ay u qaataan experience oo ay kaga soo shaqeeyaan. Shaqo ayaa loo diray oo soo dhameynaya haddii Ilaahay ka raali noqdo aan ka helno waxbarasho. Waxyaabaha kale aan kala heshiinay wasaaradda waxaa ka mid ahaa in ay bilaabaan duulimaad toos ah oo diyaaradda Kenya Airways ay ku tagto Soomaaliya. Diyaaradaasi waxay leedahay wax yar way ka madax banaan tahay dowladda, inkastoo dowladda share weyn ay ku leedahay haddana dowladda regulate gareyso. Marka dhinaca safety-ga oo concern badan ay ka qabtay maadaama hadda ay ku qanceen in Soomaaliya ay tegi karto diyaaradda oo wax cilad weyn ah aanay jirin. Dhinaca dowladda fasaxi waa laga siiyey. Waxaa ka dhiman dhinaca qeybaha kale ee shirkadaha ah ee kule board of directors ka inay siiyaan go aheadki. Arrintaasna waxaan rajeynaynaa sida ay noo ballan qaadeen bisha August dhexdeeda inay go-aan rasmi ah ka gaari doonaan. Laakiin fasaxyadii ugu waaweynaa waxyaabihii ku xirneed in ay diyaaradani toos u tagto Soomaaliya waa la fasax.
Somali Airline waxay ka mid tahay waxyaabihii burburay, adiga ayaana wasiirkii ee gaadiidka iyo waliba hawadii iyo sida loo ilaalin lahaa iyo waxaasoo dhan qaabilsan. Marka rajadiina ku saabsan in shirkadii dib loo soo celiyo iyo awood ma u leedihiin inaad markaad soo celinaysaan dadkii duuliyaashii iyo injineeradii iyo inaad heli kartaan?
Somali Airlines soo celinteeda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn, inoo ugu horreeya ahmiyadda ugu weynaan siinayno maadaama hadda hawadii soo wareejintii hawada ay meel fiican inoo marayso. Focuska hadda wuxuu noo saaran yahay Somali Airlines. Sida aad la socoto adduunku wuu isbedelay. Somali Airlines waagii ay shaqeyn jirtay xilligii dowladii hore ee dhisnayd oo kale ma aha, adduunku wuu isbedelay, airline industry-ga aad bay isu bedelay. Marka waxaan rabnaa inaan soo celino Somali Airlines adduunka maanta jira la shaqeysa, ayaan rajeynaynaa inaan soo celino. Waxyaabaha ugu horreeya ee aan qabanay wasaaradda ayay ka mid ahayd inaan study ku sameyno proposals badanna waan sameynay, study fiican waan sameynay habka ugu haboon ee lagu soo celin karo Somali Airlines. Haddana meel fiican ayay noo maraysaa. Ama dhinac wada hadallaha ahaato shirkado ganacsi iyo dowlado iyo dhinac kastaba ha ahaato, waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inaan Somali Airlines soo celino iyadoo ah shirkad shaqayn karta oo markii la aasaaso ay shaqada gasho noqoto shirkad hore u socon karta, inuu Ilaahay ka dhigo ayaan rajeynaynaa. Way jiraan dad badan oo Somali pilots ah, dadkii hore ka dambeeyo oo dhinaca Somali Airlines ka shaqeynayay, dad cusub oo dibadaha kusoo tababartay oo dhalinyar ah way jiraan. Naga nafteena waxyaabaha hadda tababarada aan weydiisanayn ama aan dadku u direyno waxaa ka mid ah pilotyo Soomaaliyana intaad aan jirnay dowladani ay jirtay waxaa jiray dhowr dowladood oon ka codsanay inay pilotyo noo soo tababaraan. Hadda rajo fiican aan ka lehna haddii Ilaahay ka raali noqdo, laakiin inta ugu horreysa bilowga waan haysanaa pilotyo Soomaaliyeed oo nagu filan haysan.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo warramayay wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaad joogtaanba, waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay dhabarjabka ku yimi qorshaha daryeelka caafimaadka ee golaha senatku rabay inuu cod u qaado toddobaadkan si uu u bedelo barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii laba mudane oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ugu jira senatku ay sheegeen inayna codkooga siin doonin qorshaha daryeelka caafimaadka. wariyaha v o e da Nuur Xasan Nuur ayaa arrintan ka waraystay Doctor Maxamed Daahir Afqarshe oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota. waxaan ugu horreyn weydiiyey in uu guuldaraystay qorshahan daryeelka caafimaadka ee madaxweynuhu.
Waxaan filayaa inay isku dayaan mar kale inay kolley holiyaan ama ay isku dayaan inay soo ragaal celiyaan, sababtoo ah arrintani aada bay iyaga ugu culus tahay. miisaan weyn bay ku haysaa republicanisku waxay rabaan mar uun inay meesha ka saaraan Obamacare oo ay repeal gareeyaan. Wixii ay ku bedeli lahaayeenna waa ku adag yahay, laakiin u malayn maayo inay halkaa kaga harayaan.
Waa gartay. Marka Dr. Maxamuud, xeerkan daryeelka caafimaadka ee wax laga soo bedelay, horta muxuu kaga duwan yahay kan Obamacare? Maxayse tahay sababta uu madaxweyne Trump uu rabo inuu Obamacare kaga taqaluso?
Wuxuu kaga duwan yahay waxa isbedelay siyaasadii Mareykanka, gaar ahaan waxa isbedelay xukunkii waddanka. Waxaa qabsaday Republicans kuna ama jamhuuriguna wuxuu caan ku yahay ama siyaasadiisuba ay tahay in ay wax badan ka bedelaan qaabkii ama sharciyadii Democratku ay dejiyeen oo uu ka mid yahay Obamacare-kan.
Waa gartay. Haddii ay dhacdo in la bedelo Obamacare, maxaa saameyn ah oo ka dhalan kara tan kalena daryeelka caafimaadka ee uu riixayo madaxweyne Trump yay faa'iido u tahay?
Madaxweyne Trump caafimaadka uu riixayo iyo Republicansku guud ahaan waxaa lagu kala duwan yahay. Kow, horta falsafad ahaan baa lagu kala duwan yahay Republicanka iyo Democratku. Waxaa Republicansku ay rabaan in la yareeyo kharashka ku baxa caafimaadka, gaar ahaan waxay rabaan kan dowladda ka baxaya ee loo yaqaano Medicare iyo Medicaid. Arrinta labaad ee ay kaga duwan yihiin waxa weeye, waxay leeyihiin waa in tartan loo galaa insurance-yada ama dadkan shirkadahan bixiya caafimaadka ee loo yaqaano HMOs-ka America, ama shirkadahan dee caafimaadka iibiya ka ganacsada, ayay leeyihiin haddii ay tartan galaan waxbaa isbedelaya oo price-ka hoos u dhacaya oo waxbaanu bedelaynaa bay leeyihiin. Waxay markaa kaga duwan yihiin Obamacare oo isagu fursad u siiyey dadkii aan insurance-ka lahayn ee malaayiinta ahaa, ilaa 20 million ba labadii sano u dambeeyey helay muxuu ahaa daryeel caafimaad iyo kaarkii helay, dadkaas oo badankooda ay ka heleen mucaawano dowladda ama Medicaid programka kan loo yaqaano, oo dowladda federaalkii ay ku kabtay gobollada si ay dadku caafimaad u helaan. Taa iyagu ma ogola nimankan Republicanska ee senatoriska iyo ninka la yidhaaho President Trump, midna ma ogola in lacagtaasi ay ka baxdo. Waxay ku andacoonayaan deficit badan buu wadanku ku jira, waxaasoo lacagii maaha inay gasho caafimaadka. Inkastoo ay qurxinayaan markay ka hadlayaan, oo ay iyagu waxay inta wanaagsan muraayadda u ah ay banaanka soo dhigayaan, waxaa jira wax badan oo ku qarsoon oo ku daboolan biilkan ay hadda la soo dhutinayaan.
Waya Dr. Maxamuud, dadka Soomaalida ah ee Mareykanka ah ee degan waddankan Mareykanka, haddii ay dhacdo in Obamacare la tuuro oo meesha laga saaro, siduu u saameyn doona arrintaas?
Waxay u saameyneysaa dad badan oo Soomaaliya, oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexaba leh ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruucan Medicaid-ka loo yaqaano ee dowladdu ay kabto, ee federal government-ka ama dowladda sare ay soo kabto. Dadkaasi mustaqbalka waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad, taasina waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo ay kharash ku galaan caafimaadka.
Waayahay ka dhakhtar ahaan, maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa dadka Soomaalida ah ee hadda barnaamijkaas ka faa'iideysta?
Dadka Soomaalida, saddex arrimood baan soo jeedinayaa. Kow, inaan lagu tashan mar walba in dowladdu ay caafimaad dadka ka bixiso oo dadku ay shaqooyin caafimaadka ka bixin kara ay raadsadaan. Laba, in ay siyaasadoodu ay midaysnaato oo hadday doorasho timaado ciddii dantoodu ugu jirto oo xagga caafimaadka iyo dhaqaalaha labadaba inay u footeeyaan oo codkooda ay ku ciilbaxaan. Saddex, in ay warka iyo informationka iyo macluumaadka caafimaadka iyo dhaqaalaha waddankaba aada ula socdaan, oo meeshii dantoodu ku jirtoba ay waxay samayn karaanba ay sameeyaan si ay caafimaadkooda iyo daryeelkooda ay uga shaqeeyaan.
Waagaag dhegeystayaal, kaas waxa uu ahaa Doktor Maxamed Daahir Afqarshe oo dhakhtar ah oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ee waddankan Mareykanka. Waxa uu warramayay wariyahayaga V O A Nuur Xasan Nuur, Nuur Bakhaari oo ku sugan Washington.
Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A Washington. Qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a dhegaystayaal xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixino kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Mareykanka ayaa cunaqabateen cusub ku soo rogay 18 qof oo reer Iiraan, kuwaas oo isugu jira shaqsiyaad iyo kooxo lagu eedeeyay inay taageerayeen barnaamijkii gantaalaha ridada dheer ee Iiraan. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku dhawaaqday waa dalkan Mareykanka ee cunaqabateen shalay la saaray kooxo iyo shaqsiyaad lala xiriiriyay ilaalada kacaanka ee Iiraan iyo inay gacan ka geysteen cilmi baarista gantaalaha balistiga ee ridada dheer iyo horumarintooda.
Saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa habeenimadii Salaasadii xaqiijiyey kulan labaad oo ay yeesheen madaxweyneyaasha Mareykanka Donald Trump iyo kan Ruushka Vladimir Putin, kaasoo aan markii hore la shaacinay markii lagu guda jiray shirkii G20 ee horaantii bishan ku qabsoomay dalka Jarmalka. Labadan madaxweyne ayaa si kafool ah markii ugu horreysay ugu kulmay magaalada Hamburg bishan July 7-deedii iyagoo yeeshay wadahadal qaatay muddo 2 saacadood ah. Iminkana waxaa soo baxay in Trump iyo Putin ay yeesheen wadahadal koogii labaad markii lagu guda jiray kulan cashaa oo fiidnimadii ay yeesheen hogaamiyaasha G20 iyo weliba marwooyinkoodu.
Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in markaasi baarayaal caalamiya ay heleen goob wax lagu dili jiray oo ku taala galbeedka magaalada Mosul, iyadoo sidoo kalena lagu helay cadeymo kale oo muujinaya in ciidamada Ciraaq ay si aan gambasho lahayn u dileen rag doonaya inay magaalada ka qaxaan gunaanadkii dagaalkii ay doonayeen inay kula wareegaan magaalada. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa maanta sheegay in ra-iisul wasaare Haydar Al Cabaadi uusan baarin falalka xun ay ciidamadu geysteen, isagoo aanan wax askaraana u qaban in markaasi lagula xisaabtamo wixii halkaasi ka dhacay.
Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Poland ayaa Arbacadii u codeeyay xeer loo diraya guddida baarlamaanka ee dalkaasi, kaasoo dib u habeyn loogu sameynayo maxkamadda sare. Codayntan ayaa dhalisay dood ka dhex dhalisay golaha oo ay u sarreeyaan amaba ay maamulaan xisbiga cadaaladdu, iyadoo oo mucaaridkuna ay sameeyeen dadaalo ay dib ugu dhigayaan baaqan. Baaqan ayaa dib u habeyn loogu samayn doonaa maxkamadda sare, islamarkaana sharci dejinta siinaya inay magacowdaan xubnahooda. Xisbi xakimka ayaa sheegay inay lagama maarmaan ay tahay isbeddelku, iyagoo ay sheegeen in ay arrintaasi tahay in la wanaajiyo hannaanka maxkamadaha, halka kuwa ka soo horjeedaana ay sheegeen in tallaabadani ay ka hor imanayso madax bannaanidii garsoorka.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington, waana idaacaddii galabnimo. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ayaa magaalada Baydhabo munaasabad lagu qabtay. Waxay ka shaaciyeen in golayaasha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed la dhisayo. Koonfur Galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horreeyay ee bilaaba dhismaha dowladaha hoose ee degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhismaha maamulada degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Cadow. Waxaana hadalka ku hormaray Dr. Cabdishakuur.
Xilligan in la dhiso maamulada degmooyinka ee hoos laga soo bilaabo, kadibna gobollada la dhiso oo iyagoo degmooyinkii maamuladooda dhisan yihiin, oo ay markaa gobolladii gobolka ay ka tirsanaa intay isugu tagaan xeer gobolna loo dhiso, waa arrin aada muhiim uga ah geedi socodka dowladnimada. Dowladdu deegaan waaye. Hadda erida dowladahan nidaamka hadda dalka uu qaatay oo federaalka ah waa nidaam hoosta looga dhigaayo adeega iyo maamulka dowladaha hoose. Marka si ay u bilaabanto wax kalo iyadoon la qaban bay muhiim ahayd in degmooyinka jira oona wax maamulahoo haga aanan ka jirin meel sarana laga hagi karin, in degmada marka ugu horreysaba ee maamul local government ama dowlad hoose ah loogu, waa wax dabiici ah oo dadku inay adeegoodii iyo dowladnimadoodii deegaanadooda ayaga ay maamushaan.
Doctor Abdishakuur oo maasanta oo ku soo laabanayna markan waxaan siinayaa Cabdi Cadow.
Ana waxaan arkaa in dowladnimada la baahiyo oo hoos loo degaan dejiyo oo runtii maadaama federaalism dalku qaata uu yahay arrin fiican waay, laakiin su-aasha meesha imanaysa waxay tahay horta central governmentigii aan ka guurnay ee aan u guurnay maamul goboleed oo dhowr maamul goboleed wadanka la sameeyey muxuu ka bedelay baahiyihii jiray, muxuu adeegii ah uu u geeyey shacabkii uu u dhoweeyey. Tanna runtii maanta waan ogsoonahay si gaar ah haddaan uga hadlo koonfur galbeed, waad ogtahay hadda maalmihii ugu dambeeyey isbucan gudihiisa oo cabdi bilow ah baydhada meel waxay run jirta waxaa laga afduurtay gaari dad shaqaale ah ay saaran yihiin. Maantana meel lagu ogyahay ma jirto. Waxay ku cadaynaysaa inaan magaalada banaanka looga bishi karin. Degmada qasax dheere usbuucii hadda la soo dhaafay waxaa ilaa saddex ruuxba ugu geeriyootay gaajo. Marka diinsoor iyo qasax dheer isuma furna, birgaal iyo baydhaban isuma furna, boqol iyo bayn isuma furna, shabeelahaasi dhibaatada ka jirta waa loogyahay. Maamul in la dhisa hadda oo aniga waxaa igala qiimo badan amniga deegaanadaas in wax laga qabto securityga oo sidaan ah haddii waxa la dhisana aniga ma u arkaayo runtii in wax weyn ay bedel.
Waa tahay Cabdi Cadow, waad maadsan tahay waa ku soo laabanayna. Doctor Cabdishakuur, waad maqlaysaa Cabdi Cadow, ma aaminsan tahay kahor inta aan maamul la dhisin inay ka haboon tahay dhinaca amniga in wax laga qabto?
Dadka deegaanada isku tuurtuur ma geli karaan. Dowladnimadana sideedaba waa wax baaralel u wada soconayo maaye, iyadoo amniga la sugaayo oo howlo badan oo dowladnimada u baahan la qabanayo. Haddana waa in state kale horey loo qaado, in loo fafamiyo ma aha, waa in dowladnimada deegaanadana deegaano hadda aada ugu nugul waaye in dowladla-aanta. Marka statekan dad waraalaha degan waxay u baahan yihiin inay fariistaan oo dadkooda aqoonyahanka isu keenaan oo dowladnimadooda saxaan oo wanaajiyaan. Waxaa laga rabaa waa waajib dadka deegaanka degan kolka ka saaran waaye. Hadday u dhaqaaqi waayaan ayagu taas waa gaarin kale. Waxaa loo baahan yahay oo keliya in dadku ay isku tashadaan. Dowladnimadiina waa parallel.
Waa maadsantahay Doctor Cabdishakuur. Cabdi Cadow, iyadoo maamulka la dhisayo haddana amniga soo lagama qeyb qaadan karo ama lama sugi karo,
waxyaabaha muhiimka ah waxay tahay sida hadda wax u socdaan degmooyinka hadda la dhisi rabo, waxaa keliya la rabaa in la sharciyeeyo beelaha hadda guddoomiyaasha meesha ka ah. Haddii dadka baatiti leh mana imaanayan dadka baatiti leh, sababtoo waxaa meesha ku qoran wadadadii horey u diiday in deegaanadaas dowlad ka baatiti leh ay ka dhalato, oo ay ka mid tahay inaan la hogaansamaynin shuruucda la qoranayo. Waxaa ka mid ah qodobka oranaya hadda golaha deegaanka waxaa ka mid noqon kara qof haysto shahaado dugsi sare iyo wax odigma meesha lagu soo qoray. Wax odigma waa midaan horey usoo aragnay. Waxay keenaysaa dadan kabaasiti lahayn, waxay keenaysaa dadan miisaaniyad samayn karin, dadan maamul ka shaqayn karin, nolosha dadkana waxba kama bedelayso.
Mushuuradu ma aha hadda yaa noqonaya iyo qabiil hebela lagu haynaa meesha iyo maaha maysuma imaanin. Dadku waxay u baahan yihiin in deegaanadooda dowlad deegaanka oo ayaga ay soo hadda haddaan doorasho laga gaarayn xataa ku meel gaar u ah golo degmo si loo barto in golaha beri la soo dooran karo. Taa hadda kama jiro degmo u dhistan daad dowladeed ma jiro. Marka horta tallaabo horey loo qaaday ha noqoto oo wixii dowladnimadii dhisitaankooda deegaanada ha lagu baahiyo oo taas in la hor istaago muhim weyn ma aha. Muhimmadda waxaa weeye wixii khaldamana in la soco, hadday wax khaldamaan, wax khaldan hadda hadday jiraan in laysu yimaado oo la saxo waaye. Qofna male dowladnimada stateka hal shaqsi oo gaar uleh ma jiro. Stateguna qabaa'ilaa degan, qabiilada deegaano kala duwanay degan yihiin, waana la yaqaanaa. Sida marka dowladdii moderenka ahayd degmada city councilka ama golihii degmada loogu samayn lahaa in lagu dadaalo weeye, keliya ma aha wixii la samaynayo in wax cadeynaya iyadoo loo haynin in la yiraahdo sidaas yaa lagu wadaa
waxaan leeyahay wixii khaldanna waa la saxayaa la saxo dadku ayaga ha iska fashadaano inay meelaha wax ka sheeg sheegaan lama rabo.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdishakuur. Cabdicadow, maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Dr. Kort, recommendationada uu bixinaya aad ay muhiim u yihiin, laakiin guddi 9 qof ka kooban oo steering committee ah iyo guddi district directory committee ayaa la dhisayaa. Guddiyadaas wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo inta la hawlmaashaa dhistaayeen dadweynaha sidee maanta hadday waqti intaysaanay tikin gelshaanay degmadooda salaasaan yacni ma u helayaan fursad ah inay miiska soo fariistaan ay go-aansi wax ka gaaraan. Ani su-aalaha aan qabo iyo waxyaabaha practicali aan usoo arkay ayaa keenaya inaan runtii aan combolinkan aan welwelkan aan ka muujiyo meesha ay ku dambeysan runtii waa isla arki doonaa. Laakiin aniga laftigeyga sida aragtida uu ka aaminsan yahay doctorka in wax la saxo waa qabaa, laakiin yaa saxay qofkii shalay qalbeemaa saxay ma qof kale maanta imanaya saxay su-aashu waxay tahay yaa saxay. Marka in wax lagada saxaanadoo dhana rabno maxaa yeelay dhibaatada deegaanka dadka kasoo jeedaa maay in laga baxaan rabno dowladdu dowlad wanaag leedo nolosha dadka ay isbedesho.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galay Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Cabdi Cado oo isagu ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tan iyo markale intaan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabaadiino.
aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh oo xubintii dooda gaaban nala socodsiinayey. Waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddayada galabnimo ee v o a Washington. Waxaanaynu ku guda jirnaa qaybihii kala duwanaa ee idaacadda. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, iyo weliba Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, maantana waa bog kale oo ka mid ah bogogga taariikhdii gobonnimo doonka ee dabayaaqadii 1900-nadii ay soomaalidu weli ku howlanayd. waa sanadkii 1918-kii meeshu waa Hargeysa oo iyada iyo dagaamadii ay xarunta u ahayd tan iyo dhammaadkii qarnigii 19-aad uu Ingiriisku ka talinayay. dhaqdhaqaaq aan lagu aqoon jirin ayaa maanta magaalada ka muuqda, dadweyne fara badan baa xagga iyo xagga u kala dilaamaya oo qaarba dhinac loo wadaa. calankii Ingiriiska ayaa la lulayaa oo tiiras dheer la sursuraya. waxaa loo sii qulqulayaa dhinaca 50 mile ee gegida cusub ee dayuuradaha dhowaantana la ebiyey. show kol dhowaa waxaa ka soo degi doona nin ka tirsan qoyska boqortooyada Ingiriiska. meekaankiisu waa Duke of Gloucester, waxaana dhalay nin ay walaalo ahaayeen boqoradda haddanba nool ee lagu magacaabo Elizabeth tii labaad. wuxuu u socdaa inuu u kuur galo bal gobonnimo doonka iyo sawaxanka madax bannaanidu dadka inay ka dhab yihiin iyo in kale. caddaan, Hindi iyo Soomaali madaxda oo idili waxay ku dadaalaysaa siyaab leh sidii ninkaas loogu soo dhoweyn lahaa, sidii loo dareensiin lahaa dhulka uu yimid inuu yahay guud ahaan dhul Ingiriiska laga rabo, si gaar ahna qoyska uu ka socdo looga jecel yahay. maanta oo kale maansayahanada lagaba maarmee iyagiina waa loo codiray. waxaa la weydiistay inay diyaariyaan tixo ammaana oo dabaaldega ergega reer boqor ay kaga qayb galaan. ha yeeshee gadaalkii sida caddaatay wuxuu ahaa codsi lagu kala bayrayo hal abuuradii loo soo bandhigay aanay iskuusi uga jawaabin. qaar baa ku gacan sayray, waxaana ugu caansanaa allaha u naxariistay Maxamed Ismaaciil oo bayaacas lagu naanaysi jiray baryahaasna xanuunsanaa. iyada oo weli 50 mile loo sii qulqulaayo ayaa waxaa u soo galay walaalkii Aadan. ma loo soo diray mise isagaa isaga yimid ma naqaane? markaasuu ku yidhi war dadkii oo dhammi Amiirka ayay soo dhowaynayaan, ka soo kac meeshan aad go-doonka ku tahay oo nin la yaqaan baa tahay, كعو فقاره وحكتها جو وحكده وهو الله أن حدث محمد أهلك ما أنت أولك وقلت وابي هستي قوم يسديت كهذي عن كان غطي وكب الله بجري أوجي منك إن ده تري منك أباهي أدون سري منك أني جنا إيب سري هذا أوجه هون كأرسن كرين هذا هذا نو ونون كترين منك أرجي سأور كان كنا أبي أن أويه الباب تعيحرة هيا شيء وحائي نتري هل أبو ركالي أو دن مودي انتي قبك مال اسكال لغان اني أميركا إنجليسكا سيكال إيا لابا وصول دوية كواسنا وحا إليا بنا سرق لإليسا مثكي ما انتا كل ريسان عي وليبانا كلو قينا عي غيره دحتال كيسو أها سيدا ناك دالي ويدا يو دوان إيبا وحسي يو دبتا ويل يركو هايسا وانو كو داقا بيلا يا إنجليس لارد كيدو هل كان كادون كذب؟ ربي سه حقا ما أكينه وحاتي ليك بياسة دحاد وساقو مرشي أميل كفرية إساسي تاقي أسير لقوهم قوبي مركي لقوها يتحيي أمان تاها إلا قفلها وقبياقي إسلام مركاسن أبوان كاها dhaqanka Soomaalida iyo taariikhdeeda sida weyn u yaqiin waa Umar Hussein Gorse oo loo yaqiin Umar Isteeliya oo reer Barbara ah gadaalkiisa halgeysa u soo wareegay halkaas oo 1907-nadii uu ku xijaabtay Umar waxa la noqotay hadal madasha laga yiraahdo inuu meesha ku jiro sida Maxamed Ismaaciil ayuu isaguna dareenka gobolnimada iyo midnimadaba u xambaarsanaa Muuse ka dul badnaa wuxuu istuusay madax meelka sareysa oo la salaaxay ma jirtee inuu bareero oo ninka la garamo markaas loo goolhiiba wuxuu ka dhigtay geed lagu xaajoonaayo oo ay laba tol isku hor fadhido tol Soomaali la yiraahdo oo isagu u hadlaayo iyo tol kale oo Ingiriis la yiraahdo madaxana uu u fadhiyo Duke of Gloucester goobtaas ayuu ka tiriyay geeraal hal adeeg ka muuqdo geeraal uu ku faahfaahinayo tan iyo maalintii ay Barbara Axdiga ku kala qorteen dibin daabiye wixii Ingiriis oo Soomaalida ku faray iyo iyadoo siday daacadda ugu ahayd isagoo sii dhalaal dhalaalta ka dambaysa oo ugu ballan furayay markuu dhulkeeda kala dhantaalay ee kolba qayb oo xabashida ugu goynayay taasna wuxuu tusaale uga dhiganayaa dhulka xoola daaqeenka ee Hawd iyo aaga dhowran loo yaqiin wax yar ka hor markaasna uu boqor xariir islaasi ku wareejiyay Umar oo ku hadlaya magaca Soomaalidu kol wuu eed sheeganayaa kol wuu baanayaa kol dareenka ummadda ayuu erayo qab huwan ku soo bandhigayaa kolna wuxuu amiirka afmugiis ugu sheegayaa mar dambe Ingiriis inaanay ku hodmi doonin geeraarkiisii uu dan sheeg u bixiyey wuxuu Umar Xuseen ku yiri boqorow Ingiriis in badan baan wada joognay oo afkiisu un baranaynay uunkana waa iska raacnay il ninkii ku cadeeya ama eeba ku fiiqana annaga u tagaynay oo ogoleyn xunuhiisa jarmal waa isku eednay oo ragayga ku idlaaday ardayna laygama siinin axdartii naga gaadhayna jabaan waa la ogaayo oof dhan baana banaan abaalkaan ka sugaynay arlagaanu lahayn iyo xoogii aan la ag joognayba amxaaruhu ku wareejay oo urku taaliya ciil iyo utun baan ku qabnaa odayaashii horeeto axdigay la qorteenna ilowyo ka tallaabsay dowladda ee galashaygi iyo shuuc imaan oo aqoone haddaan maanta u iiso idinkaana baraayo oo eed la iigama yeelo ururka aanu sidayn iyo ilkahaanu cadaynay rag aqoon daran miihina in weyn baana qarsoono ururku waana buka gudambaysta isaga oo aan cidnaba kala tashan ogna in lala wada qabo ayuu ergayga reer boqor cadaan ugu sheegayaa go'aankii uu London kula noqon lahaa kaasoo ah gobolnimo degdeg ah waxaan ahayn Soomaalidu uu u tagay inaysan u soo jeedin welibana iyaga iyo koonfurtu 1906-ka ay sidaas ku balansan yihiin wuxuu yiri ugaa dhaadabin muuqda aftinta ka wareegta aan bageyro ka maagayna ixdhowyo mari maayo أي اللي بحكي قرابته أدون له ما هرسيده هاتن واقس أغاني ما أنت أمين مينه أقول إنه قوم الله ابنه أو أحذرنه حرم مايو هذا عن الدولة أقولين أو نمن كعكر أو ذاني أفر لوك على قوس لا يمب مير لقوا هايستو ودولي له سجين له استعمار كقاعدين إجلنا يكون ما تويده استعير يشين أنا أول إيه ما سنينه أنا كعمل دويستو أرين أنكوه قدوبيو إجمعنا نوبت دمبيسو قدابك يا حمر وين فتين كعكب حياة عندها يقول ترانو أبتسين مقبوطة أو ممكن أقول حيان أروح يجي كودنا وأشاء يديرك وذين واقع ولا له لحن كان سجنك فك أول يمي هنا أرين كأسو شجع أو أجيسي ما دحلينا سلطان إلي رب رجع ما أكين بجلس ليال برامج كده عن كييدو ما أنت هلك عينو توب وعينو تضبط كسوة عدل يكون لميدا هدو إب إدمو
أحمد فرح علي إذا جاء يو برنامج كده عنك يدانو أنت عصير كل عفنا دولة السودان أيا والسودان تكفرت أيا سد حكم إذا رك سوماليا أو كل جلها تهريب أنت ضدك جرعهنا كولو يقان مجفياشة ضدك أو تهريب ضدك الليبي كوري جسد دولة الصوماليا سد حنن إم مجفياشة لوجش جا أيا تضبعت كيهرة لجس وقبت مجال هذا جبا عاصمة تكفرت السودان يد دولة تحرى أي حق تلاجها لي نينكي أي لشقين جرين أو اسمه رئيسدن أو كل دولة اللوجوري جوري هنا حسين براء عدن أي أرنت نكور يستي شافع النور علس كسمها سفارة الصومالية السودان تكفرت.
ما كنت عارف كان سد حنا قصص أكل ودي وحصو ودي دور ده سد السودان بوليس كأي وكاشنا أنا إنتربول كا إن مدن وهر ماين بارتاني واحد كوهين هي كان الصو قبتي وقاركو جنتو ده بدل ما يعرف جبالي هو قبتي وحين الناس يعني كوجين إني كم إذا هاي عند بيكو رجوجين كان بارتان هي سماية كبيرة وحين لا سووا ذاكين كان دوربن هي لو ذاكين بس كان يجبلوا عيد دارو ما أنتي نصور كشيء يوريديا
دت كان مصومالي با
دم أنت مصومالي
دت كان وحلوها استأين أي وح تهريبيا مركا سداب يقول صورت كشيءين أي دت كتهريبيا
حقيقة أنت تطيبه هي أوبريشن كبلا بيسي بنات كيسو هاي نهواي نبوة كان تهريب كان نبوة كده بدن هو إلى إيه واحد بدن يسكو حرام هاي هل إيه لما إيه سبعة إيه ما كسو ما أهم ترى ترى إلى كود كرنا ما هي إن سيد إيه نول ما يشيء جن وكلنا إيه ممكن لقي يابين صحافة مرنا بلو رايد بدننا إن وحي كل جرين إيه نو شيء جد إيه نو كفلان إن فيجنا الكوبريشن إلى بس كان إنت بدون حكي يعني كيني سومران أمي وانا سومران إن إنتوا أصلاً أي سفر مرايانا وهواي وحجروا بدأت الله شقيه وإنما كان ذلك محتاج ليديو كاميرا ويسكوه الحريني هين مركا وعصور الدلقة نبغو دان تبدح لان يافرتان إنه نخوكوه من انتر لكوه بكارنا يسمعين إنه شيء إنه إيه عايل نبغو ترد اللين ديرو ويكرجو دي إنه دا إنه تبدح لان إنه كاميرا هاين
تاني يمركي رجل لسوق بتاي مجرى وحس بدأ لو كوي ميد سفر دي تهريبته
aan happy kuyin karo mana jiraan beddel hadda aan si karno si shara kini baad ognahay waxa ay ka safar dahan anay isbuucaan iyo magihi xad waxa jirin sharbad iyo si shara xidraha oo been wadu kale soo dhigay oo dokumenti arxiin oo xabsiyada ka wada baxay wadanka soo sugan immigration ka qaar ku xirnaayeen inta badan xuduudda laga soo qabtay qaar ku meelaha laga dhaxay ayna ka ahay shaqadan booliska oo wado ay lagu ogaasanay in ugu yaraan dadka sharci darradana la xajido wadanka soo galaya kuwa hooshan ku jirana wax laga sameeyo marka in badan oo kamid dadka noocaas si volunteer leh ayaan dib wadanka ugu celinay tiraa far badan oo ahay in farta hadda sameeyo in badan aan hadda ajoon gashan oo bari ama dhidda bilaa doona laakiin aan ahayn dad tahriiriyaal ma sameeyeen waxa ahay dad si qaldan loo soo diray
صدق إن الله سوق بتاعي وحتهريبيني ما صومالدو كلية أي دوفيان بس مع الدتك كلا أجانب كوا قدرة.
أنت أبنا هاي مدنك ودحسيني إنه نارمان صومالدة. أنت أبنا هاي مدن تحتاس الصحة وبارتان عندي كرنو يعني ama ayagu operationka ku jiraan kusoo qabanay ama ku lug lahaayeen, laakiin xaqiiqda waxay tahay qolada oo shaqada waday sida ay noo xaqiijiyeen oo dadka hadda ilaahay hadda ay shaqaynayeen oo ka xiriirinayeen oo sida khaldan wadankii kusoo gelinayeen waxay ahayd dad Soomaaliya, weliba dadka ugu badanna waa dumar da-dooda aad u yaryar tahay, ku dhexayso 15 jir ilaa iyo 30 jir qofka ugu badan intaa dadka hadda la celiyo aan arkayna. Iyo marka dhibaatada ugu badan waxay tahay in qofku markuu soo baxay oo bixin qadana la siiyo waalidkiisa aan loo sheegin, la qariyo ilaa iyo liigii laga gaarsiiyo, liigii markii laga gaarsiinayo ay dalbadaan lacagama la furamayso, un furxabad madax sooshaa oo aad u tiro badan waxaasaan ah in laga hortago. Marka wacyigelin fara badanaa jirto oo wasaaradda community-da ay sameynayaan oo maalmahan daada lagu mashquulsana public clinic insha allah isbuucaan ama isbuuc xiga la samayn doono oo aan lagu waaninayo in dadka sharci darada ahna wadanka soo galayna inay macnaha aynan sameynin mukhalafiintan waxaan ay ka waantoodaan oo yareeyo dhibaatada ay u geysanayaan muwaadiniinta soomaalida ah ee lamarin xabaabinaya.
Kaasi waxa uu ahaa kusimaha safaaradda koonfurta Suudaan Shaafici Nuur Calas oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan Hayshirwa.
Wagaag Falastiin ay waxaynu ku sii siqinay gabagabadii idaacaddeena galabnimo ee laanta Soomaaliga ee VOA. Haatana aynu jaleecno bal dhinacii kaalmaha heesaha.
codadka macaan eestaasi halku dhigeedu ahaa dhegeystayaal dhabtu jacaylku yaala waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doonana nabadgelyo.
Dabtu chaay ko yala